Lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tuae Israel. Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace. Lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tuae Israel. Quia viderunt oculi mei, salutari tuum. Lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tuae Israel. Quod parasti ante faciem omnium populorum, lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tuae Israel. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tuae Israel. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tui Israel.